Саламатсыздарбы. Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө көрсөтүүсүн сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү чыгарылышта. Түшөлткөн Түндүк Корея. Корей жарым аралындагы азыркы чыңалуунун мурдагылардан кандай айырмасы бар? Утур-утур ракета сынап жаткан Пхеньянды сүйлөшүү столуна кайтаруу мүмкүнбү? Борбор Азияда быйылкы жаз жаратылыш кырсыктары менен коштолууда. Ташкын көчкүлөрдүн кесепеттерин алдын алуу чаралары жетиштүү көрүлүп жатабы? Эмне себептен акыркы жылдары андай кырсыктар көбөйүүдө? Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши баллистикалык ракета сыноолору менен аймактагы чыңалууну күчөттү деп айыптаган Түндүк Корея ушул тапта дүйнөлүк саясатын көңүл борборунда. Корей жарым аралындагы азыркы кырдаалдын мурдагыдан кандай айырмасы бар? Дүйнөлүк ири державалардын бул маселедеги кызыкчылыктары кайсы жерде кайчы, кайсы жерде шайкеш чыгат? Адегенде биз мына ушул маселеге кайрылабыз. Прагадагы студияда кесиптешим Улан Алымкул уулу отурат. Бишкектен түз байланышта чыгыш таануучу Сейтек Качкынбаев турат. Саламатсыздарбы. Биз ошондой эле Чыгыш Азия боюнча чет элдик адистердин да комментарийлерин угабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Адатта улуттук байрамдарын аскерий кубатын дүйнөгө даңазалоо үчүн пайдаланган Пхеньян бийликтери апрель айы ичинде мына ошондой иш-чараларынын экөөсүн өткөрүштү. Сырт байкоочулар Түндүк Корея армиясынын 85 жылдыгы белгиленген 25 апрелге тушташ кезектеги өзөктүк сыноого барышы мүмкүн деген божомолдору азырынча расталган жок. Бирок мындай кооптонуу али сакталууда. Анткени менен Пхеньяндагы бийликтер армиянын маракесин өлкөнүн чыгыш жээгинде артиллериядан топтоштурулган атуулар жана машыгуулар менен коштоду.
Кошмо Штаттардын өзөктүк коркунучунан өзүбүздү коргоо үчүн бизде эң мыкты өзөктүк кубатыбыз бар. Толук кандуу согушка биз өз стилибизде толук кандуу согуш менен эч тайсалдабастан туруп жооп беребиз. Ачык айкын сок куруп, Кошмо Штаттар менен кармашта жеңишке жетишебиз.
Мына ушундай риториканы Түндүк Кореянын мамлекеттик телесинен азыр дээрлик күн сайын угууга болот. Бул аралыкта Пхеньяндын аракеттерин чагымсалуу катары баалаган тараптар да дипломатиялык жана аскерий карым-катышын күчөтүп жатышат. АКШ вице-президенти Майк Пенс аймакты кыдыруусу артынан Түштүк Корея, Жапония жана Кошмо Штаттар Түндүк Корея боюнча тыгыз иштешүүнү макулдашты.
Биз Түндүк Кореядан мындан ары стратегиялык чагымдарын токтотууну катуу талап кылабыз. Эгер ал биздин эскертүүлөрдү укпай, ал бууттанып элекете берсе, Түндүк Корея көтөрө албай турган чечкиндүү жазалоочу чараларга барууну макулдаштык.
Ал эми Корея жарым аралына авиация салып жүрүүчү кемесин жөнөткөн АКШ президенти Дональд Трамп Ак Үйдө Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине мүчө мамлекеттердин элчилерине жолугуп жатып, Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизүү зарылдыгын белгиледи.
Түндүк Кореянын азыркы КВО статусу да кабыл алынгыс жана кеңеш Түндүк Кореянын баллистикалык өзөктүк программасы боюнча кошумча жана кыйла катаал санкцияларды киргизүүгө даяр болуш керек. Биз айтууну каалайбызбы же каалабайбызбы, бул дүйнө үчүн реалдуу коркунуч. Түндүк Корея дүйнөлүк ири көйгөй. Акыр аягында биз аны чечишибиз керек. Ондогон жылдардан бери адамдардын көзү таңылып жүрөт. Бул проблеманы жөнгөрө турган учур келди.
Келерки жылы түзүлгөнүнүн 70 жылдыгын белгилей турган Түндүк Кореянын өзөктүк программасынын 50-60 жылдык тарыхы бар. Бирок ал өзөктүк курал жасап жатканын расмий 2000-чи жылдардын башында гана моюнга алып, өлкө акыркы 10 жыл ичинде кеминде 5 өзөктүк сыноо өткөрдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улан, мына алдыда материалда айтылгандай, Түндүк Кореянын атомдук программасынын таржымалы узун экен. Ошол тарых таржымалын мындай баскыч-баскычка бөлсө болобу?
Болот. Эксперттер Түндүк Кореянын өзөктүк программасын кеминде 4 баскычка бөлөт. Эми кансыз согуш мезгилиндеги доорундагысы өзүнчө тарых, узун тарых. Биз бир жагын 90-чы жылдардан кийинкисин айтайлы. Кансыз согуш доорунан кийин Түндүк Корея кандай кадамдарга, эмне иш-чараларга барды да? Атом энергетикасы боюнча Дел агенттик МАГЭТ уюму ушу Пхеньянды өзөктүк куралды жайылтпоо жөнүндө келишимди бузуп жаткан үчүн биринчи жолу 93 жылы айыптаганда, Түндүк Корея 85 жылы кошулган экен бул келишимге. Ошол келишимден 2003 жылга келип расмий чыгып кетти да. Андан кийин 2005 жылы ошо өзөктүк куралды жашыруун жасап келгендигин биринчи ирет расмий моюнга алды, ачык моюнга алды. Анан 2006 жылга барып биринчи өзөктүк сыноосун өткөрдү да. Кайра 2007 жылы ага ушу $400 миллион өлчөмүндө жардам көрсөтүлгөн шартта өзүнүн негизги өзөктүк реакторун токтотууга макул болду. Сүйлөшүүлөр башталды ошол маселе боюнча. Бирок кайра эле ушу 2008 жылдын соңуна келип эл аралык инспекторлор мына ошол жараянды толук кандуу көзөмөлдөшүнө мүмкүндүк бербегендиктен көп тарап сүйлөшүүлөрдөн кайра чыгып кетти. Анан 2009 жылы экинчи өзөктүк сыноосун өткөрдү. Экинчи өзөктүк сыноосун өткөрдү. Андан кийин бир аз тыныгуу болуп келип 2011 жылы бийликке кимдердин үчүнчү мууну азыркы лидер Ким Чен Ын келгенден кийин 2013 жылы кайра үчүнчү өзөктүк сыноосуна барды да. Негизи азыркы кимдин тушунда ушундай өзөктүк сыноодон үчөөсү өттү. Анын биринде ушу Пхеньян ырастагандай суутек бомбасын алды. Акыркысында былтыр сентябрь айында Түндүк Корея мына өзөктүк дүрмөтүбүздү биринчи болуп сынады деп өздөрү жарыялады да. Адистер негизинен ушул өзөктүк сыноолордо ушу сыналган куралдын бир кубаты улам артып турганда көңүл бурушат да. Артып келе жатканда, күчөп келе жатканда.
Демек чыңалууга буга чейин деле мына күбө болуп келбедикпи? Азыркы кризис эмнеси менен айырмаланат?
АКШнын азыркы администрациясы мына мурдагы бийликтин тушунда иштелип чыккан стратегиялык сабырдуулук деген саясат бүттү. Эми мына стол үстүндө баардык варианттар турат, бирок биз маселени тынчтык жол менен жөнгөрүүнү көздөйбүз деп айтып жатпайбы? Эми баардык варианттар дегендер дипломатиялык дагы, аскерий чаралар дагы эске алып жатышат да. Бирок мына АКШнын өзүндө дагы көптөгөн эксперттер Вашингтон ушу Түндүк Кореянын турумдарына кандайдыр бир аскерий сокурууга барбайт, мунун тобокелчиликтери, кесепеттери абдан чоң, ал уй муну түшүнөт деп эсептешет да. Пхеньян орто аралык учуу ушу баллистикалык ракетасын алгач ирет мындан 20 жыл ашуун мурда эле сынаган. Азыркы жана мурдагы кырдаалдын ушу кандай айырмасы бар да? Мен ушул маселени чечмелеп берүүсүн өтүнүп Чыгыш Азия боюнча изилдөөчү Вашингтондогу Брукингс институтунун эксперти Катерин Мунайымга кайрылып көрдүм эле. Азыр анда адисин айтканда угуп көрөлү да.
Менимче азыркы айырмачылык Ким Чен Ындын режиминин ракета жасоо жана сыноо ылдамдыгынын тездегени. Мындан сырткары менимче бул маселе боюнча эл аралык коомчулук жана АКШ астында турган тандоо дагы өзгөрдү. Себеби азыр кандай болбосун чара көрсөң да, көрбөй койсоң да мунун куну абдан жогору турат. Эгер чара көрсөң, Түндүк Корея өзөктүк да, кадимки да курал жарак менен өч алууга барат. Эгер чара көрбөй эч нерсе жасабай койсоң, бул келечектеги сүйлөшүүлөрдүн кунун кымбаттатат. Албетте, акыркы 5 жылдын тегерегинде Түндүк Кореянын технологиялык жөндөмү ал жасаган ракеталарынын саны, сапаты жагынан да жакшырды. Түндүк Корея кыска орто аралыкка жете ала турган ракеталарына кошумча учурда узак аралыкка учуучу жана континенттер аралык баллистикалык ракета жасоого да умтулуп аракеттенип жаткан кези. Азырынча аларда дал ушул кубат жок. Анткен менен ушул тапта америкалык расмийлер, илимпоздор, талдоочулар да Түндүк Кореялыктар бул жаатта күтүлгөндөн тез ылып жатканына тынсыздана башташты. Андыктан Трамптын администрациясы үчүн да айырмачылык Түндүк Корея Сирия менен катар номер биринчи жана экинчи көйгөйгө айланып жатканы. Алар Түндүк Кореяны тышкы саясатта үчүнчү же төртүнчү деңгээлдеги маселе катары калтыра албайт. Менимче Трамп бул маселени чечкиси келет, бирок анын администрациясында дале кандайдыр бир так идея жок. Болгону алар катаалыраак сөздөрдү айтып жатышат.
Улан, анан АКШдан башка негизги оюнчулардын көз караштары кандай? Мисалы үчүн өткөн жумадабы Орусия Түндүк Корея менен чек арасына техникасын жылдырып жатыптыр деген маалымат чыгып, бирок Песков бул ички маселе деп аны комментарийлебей койбодубу? Алардын позициясы кандай?
Орусия буунун коопсуздук кеңешинин санкцияларын колдоп жүрөт да, бирок эми бул ушу санкцияларды колдош эле Орусия баарына макул дегенди билдирбейт экен. Мына өткөн аптада эле Түндүк Кореяга дагы бир эскертүү жасоо иретинде коопсуздук кеңеши билдирүүнү кабыл албады. Бирок Орусия ошол билдирүүнүн тексти абдан жумшартылыш үчүн күрөшүп да. Мына ушул факторду эске алганда Пхеньян менен Москванын бүгүнкү мамилесин кандай бир мүнөздөөгө болот да. Бизге ошо бул маселеде Орусия тышкы иштер министрлигинде мурда ошо Түндүк Кореяны тейлеген мурдагы дипломат кезинде Пхеньянда иштеген адам экен Валентин Моисеев жардам берет. Азыр анын айткандарын угуп көрөлү да.
Ким Чен Ындын атасы, андан мурда чоң атасы менен алар бийликте турган кезде мамилебиз чынында кыйла жакын болчу. Көптөгөн шарт жагдайларга байланыштуу азыркы алака катышыбызды жөн гана салттык деп койсок болот. Калгандары иш жүзүндө токтогон. Кезинде Орусия Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 80% ээлесе, азыр болгону 1%. Айта кетүү керек, Түндүк Кореянын өзөктүк программасынын башатында Советтер Союзу турганда. Биз аларды такай скат ракеталар менен камсыздаганбыз. Корея окумуштууларын өзөктүк изилдөөлөр боюнча дубундагы институтта окутканбыз. Окуу куралы иретинде биринчи өзөктүк реакторду да бергенбиз. Бирок мына ушулардын негизинде алардын өзүнүн өзөктүк жана ракеталык куралы иштелип чыгат деп анда эч ким ойлогон эмес да. Мен башында биздин материалдык жактан колдоосу жок. Карым катышты салттуу деп мүнөздөбөдүмбү? Ошол тарыхый салттан улам Түндүк Кореяга карата саясатыбыздын кыйла жумшактыгы көзкөрүнө эле байкалып турат. Мамиле кармабасак да аларды коргогондой болуп турабыз. Мен түшүнгөндөн бизде Түндүк Кореяга карата так саясат жоктой. Бир жагынан биз алардын өзөктүк сыноолоруна, экинчи жагынан бул ишке кимдир бирөөлөрдүн катуу кийлигишүүсүнө каршыбыз.
Анан Вашингтон Пхеньянга мындай экономикалык таасири бар, Бейжинге дагы мындай бир чара көрүш керек деп келе жатат да. Кытайдын позициясы кандай?
АКШнын Кытай Түндүк Кореяны ийге келтирүү үчүн буга чейинкиден мындай көбүрөөк чара көрүш керек дегени Бейжин бүгүн Пхеньяндын негизги соода экономикалык өнөгүнө айланганына байланыштуу да. Мына 25 миллион калктуу Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 90% бүгүн Кытайдын үлүшүнө туура келеткен. Кытай ал үчүн мына чет элдик валютанын да кору, себеби Бейжин Пхеньяндын чийки заттарын, табигый ресурстарын сатып алат да. Анан Түндүк Кореянын өзөк программасына каршылыгын көргөзүп буунун санкцияларын колдоп келе жаткан Бейжин бул багытта жакында эле бир айрым кадамдарга барып, мисалы ошол эле Түндүк Кореядан көмүр сатып алууну чектеди да. Түндүк Кореянын көмүр экспортун бир аз чектеди. Бирок эми Бейжин ушу АКШнын өкмөтү каалагандай андан ары дагы тереңдей алабы же жокпу? Мен ушу кайра эле бул маселени сурап адиске кайрылып көрдүм. Мынакей Чыгыш Азия боюнча изилдөөчү Брукингс институтунун эксперти Катерин Мунайынды угуп көрөлү да кайра эле.
Биринчиден кытайлыктардын позициясы абдан ырааттуу. Алар акыркы 15-17 жылдан бери эле Түндүк Корея проблемасынын ачкычы биздин колубузда эмес деп ачык айкын ишара кылып келе жатышат. Алардын өзлөрүнүн АКШ өкмөтүнүн каалоосу аткарылуусун татаалдаштырган реалдуу улуттук кызыкчылыгы бар. Эгер Бейжин Түндүк Кореяны көздөй мунайдын, азык түлүктүн, күндөлүк турмуш тиричиликти камсыздаган башка нерселердин кетишин бууп салса, бул биринчиден Кытайдын өзүн карай массалык миграцияны, ага катар Пхеньянда саясий туруксуздукту жаратышы мүмкүн. Бейжин мындайды каалабайт. Ал бул маселеде узак мөөнөт менен эске алган дагы бир жүйө. Кытай менен АКШнын ортосундагы стратегиялык ишенбөөчүлүк. Экинчиден, Кытай өз тарабынан Түндүк Кореяны өзөктүк программасын токтотуп, сүйлөшүүгө кайтууга мажбурлоого умтулган күндө деле Пхеньян анын ыгынан чыкпай эле айтканын аткарарына ишене албай турам. Түндүк кореялыктар менимче Кытайды эл керектөөчү товарлардын, мунайдын, башка муктаждыктарынын булагы иретинде караганга сыймыктанат. Бирок Бейжин кысым көргөзгөндө Пхеньяндын каршылык жасоосу Кытай каалаган кырдаал эмес.
Улан Рахмат, кийинки суроо Бишкектеги студияда түз байланышта турган экспертибиз, чыгыш таануучу Сейтек Качканбаевке. Сейтек мырза, саламатсызбы дагы бир жолу? Корей жарым аралындагы чыңалуудан оволу Түндүк Кореянын жакынкы коңшулары Япония менен Түштүк Кореянын өкмөттөрү катуу тынчсызданып турганчак. Тарыхтан өткөн кылымда эле Япония Кореяны оккупациялаган мезгил болгонун билебиз. Негизи бийликти эске албаганда да япон коомунда Түндүк Кореядан чоочулоо же мындай бир антагонизмдин белгилери барбы?
Ооба, тарыхты алып карап көрсөк, адегенде жапандардын империалисттик баягы доордогу булардын өкүм сүрүп жалпы эле ушу Түндүк жалпы эле Корея жарым аралын башкарып тургандагы алардын эсинде калып калган, жапондорго калып калган моундай жек көрүүчүсү абдан сакталып калганда бул Түндүк Корея эле эмес, Түштүк Кореяда да. Бирок экөө эки башка режим болгондуктан Түндүк Корея мындай авторитардык режим болгон үчүн өкмөттөн сырткаркы мындай элдердин маанайын алып карай турган болсок, Жапанда мындай антагонизм деп айтпайт элек, ишенбөөчүлүк абдан чоң да. Себеби дегенде Түндүк Кореяда мындан баштап бир мына 30-40 жылдан бери эле Түндүк Корея мисалы жапандардын жөнөкөй эле атуулдарын урдап кетип, аларга мындай шантаж кылып мисалы Жапандын экономикалык жардамын көргө алыш үчүн көп жолу мындай шантаж кылган да. Мисалы буга чейин 20 көп адам дайынсыз жоголуп, мисалы Коизуми прайм министринин учурунда билесиз бир 12 жакын Жапан атуулун кайтарып алганга жетишкен болчу. Бирок анын баасы абдан кымбатка турду да, канчадаган миллиондогон долларга. Анын буга окшогон шантаждарды анан мындан сырткары дайым эле Жапан деңизин көздөп Корея маал-маалы менен мындай ракеталарды учуруп тест кылып турат. Бунун баарын булар мындай бир жакшы эмес маанай деп карайт да Жапон коомунда. Ошон үчүн жалпы эл антагонисттик көз караш болбосо дагы абдан чоң ишенбөөчүлүк мындай бир жаш баланын колунда коркунучтуу курал бар экен дегендей мындай маанай байкалат. Күндөлүк көрсөтүүлөрдө дагы ошол маанайда мындай көп талкуулар өтөт.
Демек мындай чоочулоо бар. Анан Түндүк Кореядан аймактагы
чоочулоо абдан чоң.
Түндүк Кореядан анан ошол аймактагы башка коопсуздук жагдайларынан улам Кыргызстанга кызматташтыгы жакын өлкө Япония буга чейинки пацифисттик саясатына акырындык менен баш тартып жатабы?
Жапандын улутчулдары оңчулдарына бул абдан чоң мынандай шанс болуп атат да. Жапанды билесиңер 47 жылдагы согуштан кийин капитуляциядан кийинки Жапан өкмөтү биз аскер кармабайбыз деп конституциянын 9 беренесинде так жазылган. Бирок ал беренеде Жапон армиясы бүгүн өзүн өзү коргоочу күчтөр деп аталат эле. Азыркы Жапондун оңчулдары, улутчулдары буну мындай мүмкүнчүлүктү өздөрүнө пайдаланып, мисалы мына көрдүңөрбү? Кытай же болбосо Түндүк Корея өзүнүн ыңгайына келгенде бизге чоң коркунуч жаратат. Ошон үчүн бул 9 беренени алып, биз өзүбүздү өзүбүз курант алсак болот деген жаңы конституцияга өзгөртүү киргизүүнү мисалы каалап колдонуп жүрүп, булар билесиздер 2 мурун 2015 жылы парламенттен мындай өзгөчө кырдаал учурларда Жапандын өзүн өзү коргоочу күчтөрү Түндүк Корея жана Кытайдын контекстинде кайсы бир деңгээлде эл аралык аскердик иштерге катыша алат деген мисалы мүмкүнчүлүктү мыйзамдын ичинен ратификациялап кылып алган да. Жапандын тышкы саясаты өзгөрүп баратат деп айта албайбыз, бирок буга окшогон түзүлгөн жагдайды Жапандын улутчулдары, Жапандын радикал күчтөрү буну өздөрүнүн пайдасына колдонуп кеткенге абдан аракет кылып көбүрөөк масс медиадан чыга баштаганы бизге азыр маалым болуп калды.
Рахмат, Сейтек Мырза. Биз менен байланышта чыгыштануучу Сейтек Качкынбаев болду. Сөздөрүбүздү улантып мындай бир жыйынтыктасак, мурда 6 тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп келген да, ушу Корея жармагындагы кризисти чечүү үчүн, азыр ушул кырдаалды жөнгө салуу үчүн кайра эле ушул башка арга жокпу ушул сүйлөшүүлөргө эле?
Албетте, талдоочулар ушул бул Түндүк Корея проблемасын жөнгөрүү боюнча ыктымал варианттардын эң оптималдуусу дейт да. Ошол көп тараптуу сүйлөшүү мына 2008 жылы алды айтылган да, ошондо үзүлүп кыйрап калганда. Эми аны кайра эле жандандыруу ошол ири державалардын жана санкция башка маселелерде өз ара мунасабат таап алышына байланыштуу да. Мен бул мүмкүнчүлүктү сурап, мына Түндүк Корея боюнча сүйлөшүүлөргө тикерээк катышып жүргөн мурдагы америкалык дипломат, азыр Брукингс институтунун ушу Чыгыш Азия боюнча эксперти Эванс Ревея мырзага айрылдым эле, ошо адистин айткандарды угуп көрөлү да ушул жерден дагы.
Achievements of the six-party discussions.
Алты тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жетишкендиги 2005-2007 жылдары сезилген. Анын жүрүшүндө Түндүк Корея өзү да Корей жарым аралы өзөктүк куралдан арылышына дилгирлигин көргөзгөн эле. Алгачкысы 2005, кошумчасы 2007 жылы түзүлгөн макулдашуу абдан татаал жана маанилүү болгон. Ошол макулдашуу аткарылганда Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылуу жолуна салып, анын өзүнүн ошол учурдагы муктаждыктарына да жооп бермек. Бирок бир нерсени эстен чыгарбоо керек. Тилекке каршы Түндүк Кореялыктар бул макулдашууну бузуу элетин болбостон 6 тараптуу сүйлөшүүлөр өлдү деп да жарыялашкан да. Анткен менен дипломатияда эми эч качан деп айтпайсыз. Түндүк Кореяга кысым басымды күчөтүү боюнча АКШ жана эл аралык коомчулук көрүп жаткан азыркы кадамдар Пхеньянды алар үчүн эң жакшы багыт. Кошмо Штаттар менен эки тараптуу болобу же көп тараптуу болобу сүйлөшүүгө кайра кайтуу экенине ынандырат деп үмүттөнөм. Менимче АКШ Түндүк Корея ортосунда деле эки тараптуу сүйлөшүү мүмкүн. Бирок сүйлөшүүнүн предмети эмне болуш керек? АКШ акыркы эки администрациянын учурунда сүйлөшүүнүн бир маселеси Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылышы деп ачык айтып келдим. Түндүк Корея бул маселе эч талкууланбайт дейт. Биз мына ушуга келип такалып калганбыз.
So here we are, we're stuck.
Айнуран, талдоочуңа бир аз кошумча, мына азыр көп тараптуу же эки тараптуу сүйлөшүүгө бир даярдыктын эч белгилери байкала элек. Риторика гана айтылып жатат, анан аскерий планда айрым бир чаралар көрүлүүдө да. Мисалы, ошол эле Түштүк Кореяда АКШ Түндүк Кореяны ракеталык коркунучтан коргонуу максатында деп мына эки өлкө биригип ушул март айынан тарта ТХАТ деп аталган бир системаны орното баштады. Бирок буга кайра эле Орусия менен Кытай каршы алар ушул күндөр эле АКШнын ошол системасын Түштүк Кореядан алып кетүүгө чакырып жатышты.
Рахмат улан, эмнеси болсо дагы тынч жол менен чечилсин бул маселе. Биз Корей жарым аралындагы соңку чыңалууга байланышкан маселелерди талкууладык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Эмки темабызга өтсөк, калың жааган кар, узакка созулган кыш Борбор Азияда бир топ жаратылыш кырсыктарын алып келди. Казакстандын 7 региону 2 жумадан бери суу ташкындан жабыркап келатат. Кырсык бир нече кишинин өмүрүн алганы кабарланууда. Кыргызстанда да сел менен жер көчкүлөр өзгөчө түштүк облустарда кооптуу кырдаал жаратууда. Жаздын келиши менен кайталанган табигый кырсыктардын алдын алуу чаралары жетиштүү көрүлүп жатабы? Жергиликтүү тургундар жеке коопсуздугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылышабы? Бизден бул темадагы маектешибиз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо башкармалыгынын жетекчиси полковник Алмаз Асанов болмокчу. Саламатсызбы Алмаз мырза? Адегенде болсо Казакстандагы соңку кырдаал жөнүндө Кубат Касымбеков айтып берет.
Суу каптаган айылкыштактар, ташкын жууп кеткен жолдор, урап калган үйлөр. Казакстандын бир нече облусунда мындай кырдаал 2 аптадан көп убакыттан бери сакталып келатат. Апта башынан бери эле Актоо шаарында 80ге жакын үй керектен чыкты. Петропавловск шаарынын айланасындагы конуштарда 100дөн ашуун үй короо жайы менен кошо суу астында калды. Калаада өзгөчө кырдаал жарыяланып, тургундар коопсуз жерлерге көчүрүлдү.
Нет, она вот сегодня ночью только.
Суу бир заматта көтөрүлдү. Кече эле ушул жерде басып жүргөнбүз.
Пожалуйста.
Бүт тоокатыбыз, эмеректерибиз суу алдында калды. Ал тургай алмаштырып кийгенге кийимибиз да жок жаныбызда.
Анын алдында эң кооптуу делген Акмола облусундагы ат пасарда өткөн жылы курулган дамба бузулуп, 269 турак жай жана жаңы бүткөн мектеп суу алдында калган. Бир нече күндөн бери куткаруучулар үймө үй кыдырып, элди кооптуу жерлерден эвакуациялоо менен элек. Суу тартылган жерлерде атайын түзүлгөн комиссиялар ташкын келтирген зыянды аныктап, ошого жараша жардам берилмекчи. Мындай абалга жаан-чачын адаттагыдан узакка созулган кыш алып келди. Адистер дарыя, өзөндөрдө тоңгон муз, кар көпкө топтолуп туруп, апрелдин башында абанын температурасы кескин көтөрүлгөндө тез эрий баштаганын айтышат. Айрым жетекчилер суу аккан каналдар бош болууга тийиш. Акыркы кездерде болсо өзөндөрдүн угунда турак үйлөр салынып кеткен дешсе, башкалары Казгидромет туура эмес маалымат берүүдө деп күнөлөшүүдө. Дагы бирөөлөр болсо, бул айттырбай келген жаратылыш кырсыгы деп глобалдуу жараяндарга шилтешет. Эколог активисттер болсо, ар бир мекеме өз иш милдеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылса, мындай кырдаалдын алдын алса болот дешет. Тилекке каршы, жаратылыш кырсыктары быйылкы жазда Кыргызстанды да кыйга өткөн жок. Кар калың жаап, жаз жаанчыл болгондуктан жер көчкү, сел коркунучу башкы маселеге айланды. 18 апрелден бери Ош Жалабат облусунун аймагында дарыялар ташып, миңдеген гектар айдоо жерлерге жана жүздөгөн үйлөргө кооптуу кырдаал жаралган. Салыштыра кетсек, 1990-2016 жылдар аралыгында Кыргызстанда 500дөн ашык жер көчкү катталса, быйыл жаз айларында эле 100дөн ашык факт катталды жана кырсыктан 9 адам ажал тапты.
Алмаз мырза, быйыл Кыргызстан, Казакстандын айрым аймактарында жаратылыш кырсыктары көп болушунун башкы себептери эмнелер болду?
Башкы себептери болуп, быйылкы жыл кыш айларында кардын нормадан көп жааганы, бул 2-3 эсе көп жаады. Ошол себептен азыр тоолун мөңгүлөрдө кар көп жаап, өзүбүз эле тоолуу район болгондуктан биздин жазгы маалда сел суу ташкындары жүрө баштайт. Азыркы абалдарда мына биздики 19-20 апрелден башталган сел суулары Жалал абадтан башталып, азыркы убакта дагы биз коргоо жумуштарын жүргүзүп атабыз.
Анан өзүңүз айтып атасыз, кар көп жаады деп, анан ташкын, сел, көчкүлөр жүрөрү алдын ала белгилүү болсо керек. Адам өмүрүн алган кырсыктардын алдын алуу ошо мүмкүн беле?
Мүмкүн эле биздин ушу биздин өзүбүздүн эле жарандарыбыз кайдыгер мамиле кылбаса. Себеп дегенде мына бир эле статистика токтоп кетсем, ушу 26 жылдын ичинде жер көчкүгө 508 жер көчкү болсо, биздин ошо 4 айдын ичинде эле 106 жер көчкү болду. Буга чейин айыл өкмөт тараптарына жана жергиликтүү бийликтерге биздин министрлик тараптан тиешелүү эскертмелер берип, көчүп кеткиле деген эскертмелер берди элек. Бирок тилекке каршы кайдыгер болгондугуна биздин жарандардын ушундай өлүмгө жер алдында калып калышты биздин жарандарыбыз.
Алмаз мырза, анан өзүңүз эми албетте жеке жоопкерчилик да болуш керек, анткени кээде мындай кайдыгер болуп эми эртең деле көчөбүз деген мисалдар деле болуп атат. Анан мына кошуна өлкөдө азыр суу каптоого байланыштуу ким күнөөлүү деген маселе да курч талкууланып жатат. Чукул кырдаалдар комитетине жетиштүү акча бөлүнбөйт деп да айтышат. Ал эми Кыргызстанда кандай? Сиздердин министрлик жакшы камсыздалганбы? Бардык керектүү техника, каражат барбы?
Каражаттан, техникалардан биз азыркы убакта жетишип атат, бирок дагы инженерлик атайын оор инженердик техникалар керек. Азыркы убакта дагы биздики сатып алуулар өзүңөр мыйзам бар, мыйзамдын негизинде сатып алуулар болуп атат. Күч каражаттары азыркы убакта даяр, тиешелүү товардык материалдык баалуулуктар бизден түндүк борборунда жана түштүк борборунда тиешелүү күйүүчү майлар, товардык материалдык баалуулуктар бар.
Алмаз мырза, анан кийин ошо жергиликтүү бийликтер ошо даяр болуп чыктыбы жазга?
Бүгүнкү ушу буга чейинки болуп кеткен биздин өзгөчө кырдаалдарга, мисалы айтсак, Жалал Абад облусунун Алалы, Жалал Абад облусунда ушу жарандык коргоо кызматтары, буга 11 кызмат кирет. Жарандык коргоо кызматтары жана жергиликтүү бийликтер өзүлөрүнүн даярдыктарын көрсөтүштү. Биздин тиешелүү биз жардам катары инженердик техникаларды бердик. Жергиликтүү бийлик ошо элдерди чыгарып, өзүлөрүндө ошо областтарындагы каралган техникалар менен чыгып, азырдагы репортаждарды көрүп кеттиңер, күнү түнү иштеп ушу чукул кырдаалды, өзгөчө кырдаалдарды жоюуга биргеликте жергиликтүү бийлик менен жетиштик.
Алмаз мырза, анан кийин мынакей кээ бир өлкөлөрдүн тажрыйбасына кайрылсак, жаратылыш кырсыктары көп катталган аймактарда майда айылдарды көчүрүү экономикалык жактан алганда алда канча аз чыгымдуу болот дешет да. Себеби жыл сайын ошол эле техниканы, куткаруучуларды жөнөтүүгө көп каражат жумшалат да. Бизде ошондой бир программа, долбоорлор барбы?
Азыр өзүңүздөр билгендей 2017 жылдын 1 январына чейин биз мурун өкмөт тарабынан суудалар берилип жүрчү, ушу кооптуу аймакта жашагандарга көчүрүлүп жер берилип. Ушу 1 январдан баштап биздин 15 жылы чыккан мыйзамыбыз бар камсыздандыруу боюнча. Азыркы ушу камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, биздин министрлик тараптан жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушу камсыздандырууга өтүп атабыз. Камсыздандыруу өткөндө ушу биздин жаран өзү билет, ошого тиешелүү акча каралганда кооптуу участкадан обязательно ошол жактан көчүп кетет да, анан тиешелүү акча каражатын алып ушу Кыргызстандыбыздын кайсы бир бурчунан гана, шаардан болбосо дагы, турак жай сатып алганга жетишет.
Турак жай салаардын алдында ушу силерден бир мындай кеп кеңеш берилеби силер тараптан ушул тилке кооптуу деп?
Албетте, биздин министрликте мониторинг жана божомолдоо департаменти бар. Жыл сайын ушу департаменттен кооптуу участкалар боюнча атайын китеп чыгат. Ошол атайын китеп биздин өкмөттүн башчысынан баштап айыл өкмөткө чейин жеткирилет. Кагаз түрүндө жана электрондук түрдө жеткирилет. Ар бир азыр жердин баары айыл өкмөт жергиликтүү бийликке караганына байланыштуу трансформация же кайсы бирлерди иштерди, участоктарды берип жаткан жер тилкелерин биздин кызматкерлер жер жерлеринен атайын карап, анан уруксаат берилишет. Биз дагы ошого биздин кызматкерлер катышат.
Рахмат Алмаз Мырза, ондай жаратылышы кырсыктары бул болсун деп тилейли. Биз менен Бишкектен түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо башкармалыгынын жетекчиси полковник Алмаз Асанов болду. Ушун менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Бул телеберүүбүздү ЛТР каналынан бейшемби күндөрү кечки саат 9:30 ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан, социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.